Saya kira ini saatnya kita untuk masuk lebih jauh lagi, membantu pemilih, jadi voters education, supaya mereka nggak blank, dan kita tidak sibuk hanya urusan copras-capres kalau iya. Pak Jokowi bilang.
Kalau 80 dapil berarti akan ada 80 calon ya, artinya ini akan ada jadi edisi khusus mungkin kelak.
Saya kira mungkin jadi buku ya.
Jadi buku tersendiri ya. Anda bersama Ngopi, ngobrol bareng Azul, Arif Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Kali ini kita berbincang tentang caleg di balik hiruk-pikuk persiapan pemilu April mendatang. Selama ini kita seringkali disibukkan dengan calon presiden atau calon wakil presiden, sementara caleg atau calon anggota legislatif yang berperan besar dalam pemerintahan sebagai pengawas dari pemerintah dan juga sebagai regulator kurang mendapat porsi. Itu sebab kemudian majalah Tempo memberikan endorse atau dukungan panduan terhadap 6 calon anggota legislatif. Kenapa 6 nama ini akhirnya terpilih, Mas Azul?
Ya, Bang Roni, saya kira betul sekali ya bahwa salah satu efek dari penggabungan pemilu legislatif dan eksekutif dalam ini capres itu membuat pemilu legislatif menjadi kehilangan pamor ya dibandingkan dengan calon presiden begitu. Kita tidak lagi tahu siapa caleg di daerah kita yang mau kita pilih, bahkan kita tidak lagi tahu partai apa yang mau kita pilih di daerah pemilihan kita. Yang kita pilih, yang kita pikirkan itu cuma 01 atau 02. Ya. Pilihannya, omongannya itu aja dari. Padahal seperti yang dikatakan tadi, gak akan pernah ada eksekutif yang kuat kalau tidak ada legislatif yang bermutu, legislatif yang kuat. Itu yang menjadi concern kami gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari survei, maka partai-partai yang diprediksikan masuk ke dalam di atas ambang batas 4% adalah partai-partai yang punya hubungan cukup baik dengan para caleg. Jadi yang pertama itu misalnya adalah PDIP, yang kedua adalah Gerindra. Dua partai yang menjadi penyokong utama dari dua kandidat calon presiden. Ini yang disebut dengan efek ekor jas atau coattail effect gitu ya. Dimana partai-partai pendukung itu cenderung pemilih cenderung memilih partai pendukung dari capresnya. Nah, ini memang agak menyedihkan sebetulnya.
Jadi tidak melihat sosoknya.
Tidak ya? Lagi melihat sosok, boro-boro ya ngelihat. Jadi ngelihat partai pun lebih kepada apakah dia pendukungnya Pak Jokowi atau pendukungnya Pak Prabowo. Jadi itu aja, dia nggak lihat lagi problemnya gitu. Nah, dari berbekal kecemasan dan keprihatinan itulah kita mencoba memilih calon caleg atau calon anggota legislator, calon legislator yang kami anggap baik. Maunya sih sebetulnya kita kepengennya di 80 dapil itu kita pilihin satu-satu tuh gitu. Cuman secara logistik agak tidak memungkinkan kita lakukan itu, akhirnya kita pilih. Ini sebetulnya bukan proyek baru, dulu 5 tahun lalu juga kita lakukan gitu. Nah, pada 5 tahun lalu tuh kita memilih yang terbaik saja begitu. Nah, problemnya adalah kriteria yang ditetapkan Tempo tuh lumayan ketat ya, lumayan ketat. Jadi misalnya ketika kita pilih, kita akan turunkan wartawan ke lapangan, ngecek apakah punya track record yang baik atau enggak selama ini. Apakah ada terindikasi kasus korupsi atau enggak, baik sudah ditangani oleh penegak hukum atau bahkan belum pun akan kita coret kalau memang ada indikasi kuat ke sana, apakah terima suap dan sebagainya. Nah, karena itu hampir tidak mungkin di 8 daerah pemilihan, 80 daerah pemilihan itu kita memilih satu-satu. Nah, akhirnya kita coba pilih. Nah, begitu kita pilih pun kami menyadari bahwa pilihan kami tidak sempurna begitu. Jadi, kita akan coba petakan berdasarkan isu-isu yang menjadi isu publik tapi tidak terlalu menjadi perhatian dari DPR atau DPRD selama ini gitu. Nah, kita sudah identifikasi misalnya isu difabel. Nah, kaum difabel itu jarang sekali menjadi perhatian. Perempuan, kita tahu undang-undang PKS kekerasan seksual sekarang masih diperdebatkan dan lagi alot-alotnya begitu ya. Lalu lingkungan itu juga yang juga jadi concern kami adalah soal pluralisme dan toleransi gitu. Nah, berdasarkan itulah kami memilih. Jadi kalau misalnya kami memilih si X gitu, itu adalah seorang yang punya concern di bidang pembelaan terhadap kaum difabel, maka kami berharap ini menjadi patokan orang dengan mengatakan bahwa kalau kamu mau isu-isu difabel itu maju dan dibicarakan di DPR, kamu kurang lebih pilihnya orang ini. Tentu saja orang ini tidak bisa kita harapkan untuk misalnya isu-isu pertahanan gitu loh. Jadi nggak bisa semuanya gitu. Itu cara kita untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan orang menuntut pada banyak hal begitu ya. Nah, saya coba tweet laporan ini di akhir minggu kemarin tuh, hari Sabtu, hari Minggu saya kirim tweet, dan responnya lumayan bagus. Tapi ada saja yang mengatakan bahwa oh, kenapa kamu pilih si X gitu.
Ada yang lebih bagus dari ini.
Ada misalnya lebih bagus dari ini, atau kamu enggak tahu sih kelakuannya si X ini kayak apa gitu. Nah, memang ini perlu diprobe lebih lanjut ya, kalau memang mereka ingin menyampaikan kritik. Tapi yang saya bayangkan adalah yang dia maksud kelakuan itu adalah barangkali concern dia pada bidang-bidang yang tidak menjadi concern dan keistimewaan yang kami tetapkan gitu loh, kira-kira gitu. Nah, itu yang mau saya jelaskan. Jadi jadi bukan itu sebetulnya.
Jadi filternya tadi adalah dengan tema-tema itu tadi ya. Yes. Dari 8.000 caleg, kenapa punya, kenapa hanya hadir 6 nama?
Nah, ini memang kita mencari. Iya, memang tidak gampang ya, tidak gampang. Kami melakukan banyak diskusi, kita mengundang semacam FGD dengan para stakeholder ya. Para aktivis anti korupsi pasti untuk mengetahui apakah mereka punya masalah atau tidak. Oh ya, yang saya lupa saya bilang adalah ini yang baru sama sekali. Jadi belum pernah jadi anggota DPR.
Gitu. Kecuali ya, satu yang DPRD ya.
DPRD.
Yang lingkungan
ya. Ya, tapi DPR belum gitu ya. Nah, itu. Jadi kita bikin penyaringannya banyak dan kita udah pilih terakhir-terakhir itu ada 20-an segala macam, dan kita turun ke lapangan. Gitu, turun ke lapangan untuk ngecek. Ya, ada beberapa yang berprestasi tapi kok kurang menonjol ya. Ada yang ada kasus segala macam, sehingga kami coret akhirnya 6. Nah, berikutnya adalah pertanyaannya adalah kalau si X ini kita anggap unggul dan dia berasal dari partai Y misalnya begitu. Pertanyaannya adalah si partai ini mendukung enggak sebetulnya pada spirit yang dibawa oleh kandidat yang kita pilih ini begitu. Nah, makanya dalam tulisan kita bikinkan satu box lagi cerita tentang bagaimana kiprah partai gitu ya, bagaimana
dalam isu-isu,
dalam ini, isu-isu ya, ini ada yang cocok, ada yang enggak gitu, ada juga yang enggak gitu. Jadi kira-kira moral story-nya kita mau bilang ya, ini memang bisa jadi lone ranger nih gitu loh. Kalau lihat dari konstelasinya kayak gini, jadi partainya mungkin juga enggak terlalu support gitu ya. Yang lain juga menjadi concern kami, terutama pada partai-partai baru yang belum punya track record. Itu kami juga mempersoalkan soal pendanaan. Apakah ada kaitan tertentu dari si calon ini dalam hal pendanaan politiknya yang membuat dia tidak bisa mewujudkan cita-cita yang dia angkat tadi gitu loh, karena hutang budi dan sebagainya. Ini juga menjadi concern kami gitu. Saya berharap betul barangkali kelak kemudian hari kita bisa melakukan hal yang sama dengan kandidat-kandidat di seluruh dapil gitu. Jadi itu akan jadi patokan orang. Saya kira ini saatnya kita untuk masuk lebih jauh lagi, membantu pemilih, jadi voters education, supaya mereka enggak blank dan kita tidak sibuk hanya urusan copras-capres kalau Pak Jokowi bilang.
Kalau 80 dapil berarti akan ada 80 calon ya. Artinya ini akan ada jadi edisi khusus mungkin kelak.
Saya kira mungkin jadi buku ya.
Jadi buku tersendiri buku, ya. Itu tadi ada disebut soal dukungan atau sokongan dari juragan. Tapi kelihatannya salah satu caleg yang disebut itu enggan menyebutkan dari mana dia mendapatkan dukungan dana untuk kampanye. Apa ini enggak jadi indikator atau untuk menilai?
Ini juga jadi indikator untuk menilai. Sebetulnya kami tuh punya gambaran kasar tentang pendanaan yang diterima
yang
oleh berapa yang dibutuhkan
ya,
dan kurang lebih siapa sih yang support dia gitu ya. Tapi secara jurnalistik saya selalu pesan kepada teman-teman, kita enggak bisa menulis sesuatu yang tidak confirm ya, yang enggak bisa kita pertanggungjawabkan meskipun kita tahu jadi pembicaraan umum dari sumber-sumber dan sebagainya, tapi enggak, kita menyebutnya tidak bisa dibunyikan datanya itu ya. Jadi enggak bisa valid begitu, kita enggak bisa masukin. Tapi so far sih dari 6 ini insyaallah nama-nama ini adalah nama-nama yang terpilih.
bukan dananya dari cukong yang daftar hitam begitu enggak ya?
Iya, mudah-mudahan tidak.
Mungkin dari kolega-koleganya, iya, rekan-rekan, iya, atau betul, funding atau mungkin
barangkali. Betul, hmm, betul. Yang penting kan sebetulnya itu seperti diatur dalam undang-undang pemilu dan partai politik, orang tuh boleh mendapatkan sumbangan asal jumlahnya tertentu dan diharapkan ada batasnya, kan ya, ada batasan jumlah dan si calon sendiri menyadari bahwa itu tidak boleh jadi sandera gitu. Kalau jadi sandera, dia sendiri yang tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Dan yang harus diingat juga, nama-nama yang tertera di majalah Tempo ini sebetulnya sedang dipagerin oleh Tempo sendiri begitu ya, bahwa orang baca, orang lihat, oh saya pilih. Ketika dia terpilih, ini majalah akan dibuka lagi kalau dia macam-macam gitu.
Catatan awas loh kalau
betul, berbeda dengan ini. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ini bisa dilakukan secara menyeluruh di 80 dapil ini akan bagus sekali begitu.
Ada catatan sedikit, beberapa pekan lalu saya berbincang dengan beberapa organisasi yang concern pada caleg, diantaranya tentu saja ICW tadi disebut. Pada pemilu yang lalu ICW mengendorse juga sebuah nama, tapi kemudian pada waktu sudah menjadi anggota DPR ternyata anggota itu tidak menunjukkan komitmennya misalnya untuk pemerintahan yang baik, cenderung menyerang KPK misalnya. Nah, bagaimana memastikan caleg yang di-endorse, didorong untuk maju ini ketika nanti terpilih tidak melupakan apa yang sudah dia sampaikan?
Ya, saya tahu sih akan resiko itu ya. Sebetulnya soal pilih memilih pejabat publik ini sudah pernah dilakukan Tempo dalam berbagai variasinya begitu ya. Misalnya kepala daerah terbaik itu juga kita lakukan, dan ada beberapa kasus kepala daerahnya kena kasus gitu loh. Yeah. Ya, kita akan declare ya, kita akan declare bahwa memang pada saat kami melakukan verifikasi kasus-kasus itu belum muncul. Gitu ya, kasus-kasus itu belum muncul sehingga ya nggak apa-apa, menurut saya tidak ada yang sempurna, ini adalah sebuah ikhtiar kok, dan di setiap ikhtiar pasti ada kemungkinan-kemungkinan untuk meleset. Tapi yang penting mas, yang penting adalah kalau misalnya ada orang yang kami pilih di sini karena kepeduliannya kepada kasus pembelaan terhadap perempuan misalnya begitu ya, lalu dia kemudian terbukti tidak bisa menjaga amanatnya di luar isu perempuan, rasanya kita gak bisa ditagih gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terlibat dalam sebuah KDRT misalnya begitu, nah itu bisa ditagihkan kepada kita sebagai orang yang memilih begitu. Makanya kita bikin dalam slot-slot yang dan kategorisasi yang jelas gitu.
Bagaimana 6 orang itu ketika mereka terpilih oleh Tempo dari 8.000 nama?
Umumnya sih mereka mengapresiasi ya, mengapresiasi karena mereka tahu kita independen, nggak ada apa namanya vested interest apapun kecuali memang untuk voters education gitu ya. Jadi umumnya senang di reportase, kita wawancara lagi, itu umumnya mereka menerima dengan terbuka.
Nah, selain 6 nama, bagaimana pemilih nanti bisa mengecek rekam jejaknya dari para caleg di, kan ini hanya 6 dapil ya,
iya,
masih ada 70
yang lain-lain.
Nah, ini bagaimana nih mereka?
Nah, ini problemnya memang, ini problemnya banyak sekali calon-calon legislator yang tidak mau membuka gitu, tidak
karena
membuka.
KPU memberi pilihan.
KPU memberi pilihan itu problemnya gitu. Mestinya sih kalau boleh menyarankan ya harus ada perbaikan dalam aturan KPU yang mewajibkan. Apalagi ini sekarang udah zaman digital, semua bisa cek. Tinggal masukkan akun Facebook saja misalnya begitu kalau dia punya, atau sosial media yang lain, Twitter, Instagram lain, orang bisa lihat secara garis besar siapa orang ini, apa aktivitasnya gitu ya. Belum lagi kalau kita bisa masukin data-data yang lain yang lebih detail, tapi itu kan tidak gitu. Jadi memang ini sebuah ikhtiar kecil lah gitu di tengah gelapnya publik atas calon-calon yang harus mereka pilih pada tanggal 17 April nanti.
Oke. Baik, Bung Azul, terima kasih sudah menyampaikan 6 nama yang bisa nanti para pemilih untuk menggunakan atau memilih mereka sebagai anggota legislatif. Saudara, itu tadi perbincangan kita dengan Azul Arif Zulkifli, pemimpin redaksi Majalah Tempo. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.